У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева, яго вінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Макаев абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Парламент Іраку ўхваліў закон, які дазваляе былым сябрам партыі Садама Хусейна вярнуцца на працу ў дзяржаўныя структуры. Для кіраўніцтва партыі Баас, аднак, забарона застаецца. Закон лічыцца важным крокам да нацыянальнага замірэння. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў сёння ў Бахрэйн, працягваючы сваё васьмідзённае турне па блізкаўсходнім рэгіёне. Раней у Кувейце на сустрэчы з камандаваннем амерыканскага кантынгенту ў Іраку Буш заявіў, што Злучаныя Штаты прадоўжаць вывад войскаў з Іраку. Паводле амерыканскага прэзідэнта, да сярэдзіны году краіну пакінуць 20 тысяч вайскоўцаў ЗША. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Махамед Эль-Барадэй правёў сёння перамовы з кіраўнікамі Ірану, прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінаджадам і духоўным лідарам краіны Аятолом Алі Хаменеі. Пра вынікі не паведамляецца. На сустрэчах у Тэгеране Эль-Барадэй спрабаваў пераканаць Іран актывізаваць супрацоўніцтва з МАГАТЭ, каб урэгуляваць крызіс вакол яго ядзернай праграмы. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф адрынуў магчымасць удзелу ААН у расследаванні забойства Беназір Бхута. У інтэрв'ю французскай газеце «Фігаро» Мушараф заявіў, што расследаванне будзе весціся пакістанскімі следчымі з удзелам брытанскіх экспертаў. У Македоніі зваліўся ваенны гелікоптэр. Паводле мясцовых сродкаў масавай інфармацыі, загінулі 11 чалавек, вайскоўцы, якія вярталіся з Боснії, дзе яны бралі ўдзел у міратворчай місіі еўрапейскага звязу. Прычыны катастрофы пакуль невядомыя. У Нігерыі сёння ўзарваўся нафтавы танкер. Паводле сведкаў катастрофы, як найменей 30 чалавек загінулі. Паліцыя пакуль не высветліла прычыны выбуху. Некалькі дзён таму дзейныя ў гэтым паўднёвым раёне Нігерыі паўстанцы заявілі, што падарвалі танкер, і тады былі параненыя 3 чалавекі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблакавалі кватэру іншага журналіста Сергея Падсасоннага. У мінулым годзе Падсасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй Белсат, якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Мы будзем сачыць за падзеямі ў Гомелі ў нашых выпусках навінаў. Сёння ж суд Маскоўскага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Алесь Макаеў паспеў перадаць жонцы Крысціне, што ён на знак пратэсту абвяшчае галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння раніцай Алеся Макаева выклікаў да сябе намеснік кіраўніка менскай міліцыі Александр Найдзенка. Спадар Макаеў паведаміў, што пасля кароткай размовы яго павезлі ў міліцыю Маскоўскага раёна. Дзяжурны міліцыянт сказаў, што спадара Макаева вінавацяць у хуліганстве і яго павезлі ў суд. Алесь Макаеў папрасіў намесніка кіраўніка менскай міліцыі паспрыяць, каб арыштаваным удзельнікам акцыі дазволілі перадаць спальнікі і цёплыя рэчы. Спадар Макаеў паспеў патэлефанаваць актывістцы аб'яднання «Перспектыва» Вользе Круминой.
Мне просто говорю, что я обратилась к начальнику Окрестина, и что, может быть, разрешат передать паспорт. Я пыталась встретиться с начальником, но мне сказали, что начальник будет только в понедельник.
Сегодня Ольга передала передачу в 13-ю камеру для Анатолия Шумченки. Ей дозволили передать полито и иншие речи, однако, до прикладу, жуйки не дозволили. Ольга еще учора спробовала передать ежу для Анатолия.
Проводы у нас еду тоже не приняли, отправили на Окрестина. Вчера простояли 2,5 часа на Окрестина, ждали, когда привезут осужденных. Здесь нам тоже отказали, не взяли ни еду, ни теплые вещи. Сказали, что сегодня уже не успеют оформить их, поэтому приезжайте завтра. Сегодня вот в очереди стоим, ждем.
Сегодня с 9:00 ля турмы на улице Окрестина собрались родные и сябры арештованных удельников акции протесту 10 студеня. Однако передать речи дозволили праз некалькі гадзинов. Дежурный потлумачил, что затримка связана с экскурсией курсантов. Однако потом, после телефонования начальнику, передачи почали примать. Тетка арештованной на 15 суток Александры Лендовой Ирина сказала:
надеемся, что передадим теплые вещи. Продукты не передаем, потому что Саша в здании суда объявила голодовку. Воду, книги, тетрадь, ручку. Может, она нам какую весточку передаст. Она была простужена. Мы же не знаем, где они помещены. Если в новом корпусе, то там довольно холодно. Пока ничего не знаем о ее состоянии.
Спадарыня Зинаида, мать арештованного на 15 суток Юрия Баркуна, пришла до турмы о 9:00. Але речи передала только после 12:00.
Туалетные принадлежности принесла. Из одежды байка, майка, полотенце. Сказали, что большое не приняли. Из еды тоже ничего нельзя. Записок нельзя. Учебники передала. Тетрадку, ручку.
Спадар Олег, батька арештованного Арсения Пахомова, сказал, что сын под час арешту был на больничном. Ничего про его стан неведомо. Сегодня ему не дозволили передать кубики бульону для Арсения.
Пришел я сюда где-то в 9:00, и вот сейчас уже 1 час, вот мне удалось передать передачу. Пришлось простоять на морозе вот такое длительное время. Конечно, замерзли все ужасно. Я хотел забрать больничный лист, который находился при нем, и проездной билет мой. Но мне сказали, что документы до сих пор к ним не поступили. Попросили обратиться к ним только во вторник.
Говорил Олег Пахомов, батька арештованного удельника протесту предпринимальников 10 студеня Арсения Пахомова. Вы на хвалях Радио Свобода.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Таким чином, у Менску у четвер отбывался митинг предпринимальника, у им брали удел некалькі тысяч человек, и они протестовали супраць политики улады у дачынении до дробного бизнесу. Акцию протесту гвалтовно разогнали супрацовники силовых структур, и многие ее удельники были арештованы и осуджены на 15 суток зняволення. Что про это думают люди на менских улицах, цікавілася наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Как вы ставитесь до митингу предпринимальников, до его выников? Что вы про это думаете?
Считаю, что какая-то проблема есть, которую предприниматели пытались решить, но, к сожалению, я не знаком с деталями, не знаю, что там происходило на этом митинге, поэтому мне сложно давать какую-то оценку тем событиям, которые произошли.
Я считаю, что неправильно протестуют по поводу этого, потому что, ну, несправедливо, я считаю, чтобы там, насколько я знаю, это закон по поводу того, что могут нанимать только близких родственников. На самом деле это бред. Почему не могут работать другие люди, если это необходимое.
Как я отношусь к этому? Мне очень неприятно, что власти так поступили с людьми, которые действительно вышли защищать свои права. Потому что это действительно, этот указ, не то что немного, он в корне ухудшает работу предпринимательского движения вообще как такового. Ну а естественно, любой указ, который ухудшает работу предпринимательского движения, я считаю неправомерным и незаконным.
Я считаю, что люди имеют право на протест. Если их что-то не устраивает, они должны иметь это право высказать. Но с другой стороны, как бы нужно учитывать государство, в котором мы живем, и его законы, и поэтому они изначально должны были думать о тех проблемах, с которыми они столкнутся, когда они шли на митинг, который не был оговорен уже с властями, и поэтому, я думаю, ни правых, ни виноватых нет, просто, конечно, есть упущение в нашем государстве, но, похоже, пока что не таким способом мы их решим.
Надо давать предпринимателям больше свободы, чтобы развивать страну.
Как вы ставитесь до митинга предпринимальников, до его выников?
До митинга положительно, но огорчает то, что результатов мы не добились, по-моему. Кроме митинга, наверное, это ничем больше не закончится. Проблема разрозненности, наверное, студентов, и предпринимателей и прочих. Каждый тянет на себя почему-то, и все вместе никак собраться не могут.
Я считаю, что это, конечно, жизнь нормальная, но я не думаю, что чего-то добьются наши люди, практически все простые люди. И, ну, я их поддерживаю всеми силами и думаю, что они правы, но я почему-то не верю.
Я положительно отношусь к этому, потому что я считаю, то, что предприниматели должны свои права отстаивать, как и все мы. Я полностью согласен с ними, и я считаю, они правильно поступили.
Люди на менских вулицах выказывали свое ставление до митингу предпринимальников, який отбылся у четвер, и до его выников. Я нагадаю, что митинг гвалтовно разогнали супрацовники силовых структур, многие удельники были арештованы и осуждены на 15 суток зняволення.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І черговий огляд ваших телефонуванняў на свабоду. Літаральна праз 5 хвілінаў слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, на якіх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. А сёння чарговы раз гарадзенскія чыноўнікі адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. На сустрэчы планавалася ўзгадніць рэкламу ў гарадскім транспарце аб наборы дзяцей у беларускамоўныя групы. Сустрэчу перанеслі на панядзелак. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Еще в минулом годе один из городенских активистов Игорь Кузьминич собрал 19 батьков сирот своих знакомых, которые хотели подать деток у белорусскомовные садки. На свои гроши они начали распространять рекламу в городских выданиях, как поширить коло жадающих. У троллейбусном транспорте приватный предприниматель погодился записать и распространять текст рекламы бесплатно. У идеологичном отделе гарвыканкама, когда доведались про рекламу в транспорте, одразу забронили ее, спаславшись на то, что ейный текст никто не узгоднял в отделе эдукации гарвыканкама. Игорь Кузьминич каже, что на початку отдел эдукации до его поставились добро. Мовляв, вось узгодним, тогда и будет давать рекламу и садки открыли.
Проблема только в том, что весь час это все откладывается чомусь, и это меня уже настороживает. Бо не может так весь час отсовываться с усмешкой на вуснах.
Наместник загадчика отдела эдукации Михаил Жигала каже, что питание с узгоднением рекламы в их отделе не вырашают. А вот если будут заявы от батьков, то они будут разглядать это питание.
Мы будем, скажем так, стараться это сделать. Два государственных языка, поэтому как мы можем быть против? Конечно, нет. Желание родителей, то есть определенное количество желающих, поданных заявлений, и все, будем решаться при наличии заявления родителей.
Игорь Кузьминич не выключает, что рекламу стримливают специально, бо коли она звучала в транспорте, одразу почались телефонования, уже зараз набралось больше двух десятков деток разных возрастовых групп. Головное, на что Кузьминич звертая увагу, что чиновники потребуют заявы от батьков на открытие белорусскомовных групп, а довести батькам проагитовать их за это забороняют.
У принципе, зараз практика склалася такая, что нема у белорусскомовного батьки ці маці выбора, куды отдавать дзіцё, у беларускамоўны ці расійскамоўны. Ёсць толькі расійскамоўны.
Ігар Кузьмініч каже, што не пакіне хадзіць па чыноўніках, пакуль не даб'ецца, каб адкрыць беларускамоўныя групы ў садках. І іншага выйсця, з яго слоў, папросту няма.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве агляд вашых тэлефанаванняў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаева абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі. Вы на хвалях Радио Свобода, і тепер огляд ваших телефонуванняў. У сённяшнім выпуску слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі прэзідэнцкай кампаніі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі. На іх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Галоўная тэма тэлефанавання ў слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 ўдзельніка акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арышту.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства. Если они сами будут вместе, а не врознь. Им надо обращаться к людям, к рабочим, к независимым профсоюзам, к демократическим партиям. Разбираться, кто на какие митинги ходил, кто кого поддерживал, это глупо. Ведь права и свободы всего народа белорусского нарушаются. И только вместе можно решить, кем нам быть и как зваться. Через средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Разгром манифестаций и жестокое избиение людей должен разбудить Белоруссию от летаргического сна. И все должны понять, что значит лукашизм для демократии.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников в Минску. И я подумал, что у нас хватает только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить супротив дискриминации и інших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
СМС-паведамленне ад улада. Прадпрымальнікам неабходна ўзмацніць інфармацыю ў рэгіёнах, і 21-га будзе яшчэ болей пратэстоўцаў. 5 студзеня ў Грузіі адбыліся выбары кіраўніка дзяржавы. На іх перамог дзейны прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Водгук нашага слухача.
Я віншую Саакашвілі за яго разумны ход. Ён паказаў усяму міру, што ізбраў яго народ. І з Саакашвілі прыклад бярыце, як да ўлады трэба ісці. А не хочаце, то ідзіце у калгас кароў пасці. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Скончым праграму такім тэлефанаваннем.
Включаю прыёмнік «Свабоду паслушаць». Што ў міре случылася? А что в Белоруссии? Кого отпустили? А кто арестован? Большие помехи мешают послушать, но с жадностью жду, окажу ли не новость. Какое здоровье? Как выглядит он? А вдруг Лукашенко отпустит его? И так изо дня в день, из месяца в месяц я жду и надеюсь второй уже год.
Нагадаю, што былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін адбывае пакаранне ў 5,5 гадоў пазбаўлення волі.
Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце нам, аўтаадказнік включаны 24 гадзіны на суткі. Выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. На ўездзе ў наш горад, каторы ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць, якія дэструктыўныя элементы вінаватыя ў гэтым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў у нашай праграме пазней. У якіх умовах апынуўся Артур Фінкевіч пасля пераводу ў камеру для ўжо асуджаных? Зміцер Дашкевіч сустрэўся з бацькамі. Аляксандр Казулін адказвае на віншавальныя лісты і паштоўкі. Чаму зноў няма лістоў ад Андрэя Клімава? Навіны беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сябры Артура Фінкевіча даведаліся з ягоных лістоў, што вязня перавялі ў іншую камеру, ужо для асуджаных. Нагадаю, маладзёга актывіста, які ўжо адбывае хімію, у снежні пакаралі яшчэ на 1,5 года зняволення. Фінкевіч абскардзіў прысуд і зараз чакае разгляду сваёй скаргі. Да гэтага часу ён не можа лічыцца асуджаным, і таму перавод яго ў гэтак званую камеру-асуджанку адмыслоўцы называюць незаконным. Паводле звестак, адміністрацыя магілёўскага ізалятару прапануе Артуру Фінкевічу пагадзіцца на адпраўку ў калонію да разгляду скаргі, але актывіст не саступае. У новай для сябе камеры ён сустрэў горшыя ўмовы. Спачатку пры 18 месцах там знаходзілася болей за 20 чалавек, даводзілася спаць па чарзе. Цяпер стала лепей. Колькі месцаў, стойкі і вязняў, спаслалася на апошні ліст Артура ягоная сяброўка Людміла Ацакулава. Дзяўчына распавяла пра тое, як Артур Фінкевіч з сакамернікамі адсвяткавалі Новы год.
Кашу вось гэта іх нясечка, да. У іх было за шчасце, што ім дасечкі да навагодняй прапанавалі нават цыбулю. Дасталі ўсе запасы, што ў каго было, але а першай ночы вырабілі ім святло.
Паводле звестак Людмілы Такуловай, Артур Фінкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі, якія разгледзяць падчас вырашэння ягонай скаргі ў магілёўскім абласным судзе. Калі адбудзецца разгляд скаргі, дагэтуль невядома. 12 студзеня ў шклоўскай калоніі мусіць завершыцца доўгатэрміновае спатканне Дзмітра Дашкевіча з бацькамі. Напярэдадні маці вязня Вольга Дашкевіч, цытуючы ліст сына, выказвала спадзяванні, што сустрэча пройдзе паспяхова і Дзмітр праз 2 месяцы выйдзе на волю.
Папулька, матулька, толькі прыедзь. Хоча нас бачыць, каб мы толькі ўхмыляліся, улыбку і ўсё.
Нагадаю, лідар Маладога фронту Дзмітр Дашкевіч быў асуджаны на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Александр Казулін дасылае пісьмовыя адказы людзям, якія павіншавалі яго з калядамі Новым годам, а таксама раней ліставаліся з ім. Пра гэта паведамляюць адрасаты Казуліна, якім неабыякавы лёс былога кандыдата на прэзідэнта. Паводле дачкі палітыка Вольгі, Александр Казулін некалькі гадзінаў штодня аддае на напісанне адказаў сваім прыхільнікам. Тым часам сваякі Казуліна збіраюцца наведаць яго ў калоніі. Спатканне адбудзецца яшчэ ў студзені.
В конце студня будет наше первое в этом году споткание, короткое споткание. Мы туда поедем у троих, я, моя сестра и мама. Будем им размовлять, расскажем, что тут происходит, расскажем про то, как прошла демонстрация индивидуальных предпринимателей. Мне так сподобалась такая энергетика в этой демонстрации, намного больше, чем у официальных европейских маршев. Расскажем про последние подеи в Беларуси.
Александр Казулін пакараны на 5,5 гадоў зняволення за арганізацыю вулічных беспарадкаў і хуліганства ў сакавіку 2006 году. Сваёй віны палітык не прызнае. З 27 снежня мінулага году няма навіну ад Андрэя Клімава, які за артыкул у інтэрнэце адбывае 3-ці турэмны тэрмін у мазырскай калоніі строгага рэжыму. Таццяна Клімава тлумачыць доўгае маўчанне свайго мужа дрэннай працай турэмнай пошты за час навагодніх святаў. Пры гэтым жанчыну вельмі непакоіць, у якіх умовах будзе працаваць яе муж. Нагадаю, былога дэпутата размеркавалі на лесапільны ўчастак, дзе яму могуць даць цяжкую фізічную працу. Між тым у Андрэя Клімава дактары знайшлі некалькі хранічных захворванняў, у тым ліку хваробу сэрца.
Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч збіраў навіны беларускіх палітычных вязняў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І о 23-й гадзіне сёння прагучыць выбраная з гутарак з гасцямі свабоды, з гасцямі начной свабоды на гэтым тыдні. Сярод іншага з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай, святаром Аляксандрам Верамейчыкам, таксама прадпрымальнікам Ігарам Леднікам і кліматолагам Паўлам Каўрыгам. Навукоўцы ўсяго свету занепакоеныя праблемай глабальнага пацяплення. Як кліматычныя змены адбіваюцца на Беларусі, якія праблемы ў звязку з пацяпленнем хвалююць беларускіх навукоўцаў, высвятляла Інна Студзінская.
Акадэмік-эканаміст Геннадзь Лыч лічыць праблему зменаў клімату глабальнай, якую нельга разглядаць у дачыненні да асобна ўзятай краіны.
Гэта з'ява будзе небяспечнай. Баль у нас правяць тыя, якія грошы куюць, у тым ліку і на тым, што мы здзекуемся з прыроды. Напрыклад, Кітай. Яго дымная эканоміка ў асноўным. Злучаныя Штаты забруджуюць паветра больш за ўсе астатнія краіны. Кіёскі пратакол не падпісалі. Ім пляваць. Яны думаюць, што яны выжыць, усе астальныя згінуць. Мы, беларусы, таксама недастаткова увагі надаем гэтаму пытанню.
У Беларусі распрацаваная дзяржаўная кліматычная праграма на 2008-2012 гады. Праект разісланий адмислоўцам. Академік Національної академії наук, директор Інституту проблем використання природних ресурсів і екології Владимир Логінов каже:
та програма, яка вже зароблена, на мій взгляд, не є кліматичною програмою в буквальному сенсі цього слова. Це програма уменьшення вибросів парникових газів. Вона повинна бути кліматичною по содержанию, а потім уже повинні розглядатися вопросы уменьшения вибросів на это ще проект.
Многие галіни народної господарки тісно зв'язані з зміненням клімату. Сільська господарка, паливно-енергетичний комплекс, комунальна, лісна господарка, будівництво. На території Білорусі змінилися так звані агроклімати зони. Раніше були три основні зони, тепер з'являється четверта, яка подобна до півночі України. Говорить професор Валентин Яцухна.
Потрібне змінення і культур, які вирощуються в нашій зоні. У Сполучених Штатах вже такий урон підлічен. Об'єм складає 50 мільярдів доларів в год. На великий жаль, у Білорусі це ще не зроблено, але потрібно сьогодні вже об цьому думати. Потрібно змінення посівних площів. Більше 600 тисяч гектарів у нас піщаних глебів. Потрібно щось робити. По той причині, що піщані глеби вельми чули к змінення глобального клімату.
У нас замість жита буде пшениця хутка рости.
Ця тенденція буде. У нас, наприклад, немає твердих сортів пшениці. В будучим така можливість може бути.
Потепління зауважено і по білоруській флорі і фауні. Менш єлок становиться у лісі, значно більш крилатих гризунов, многі перельотні птушки перестали відлітати у вири. Хто винуватий у глобальному потеплінні? Професор Валентин Яцухна каже:
чоловічий фактор сьогодні преобладає. Це еволюції клімату. Дві причини. Це, прежде, антропогенна діяльність за счет вибросів заграняючих речів, парникових газів. Це перше. І саме головне, становиться все менше і менше території, покриті рослинністю. Її заміняють другі антропогенні об'єкти, дороги, городи.
Існує шмат факторів. І антропогенний тільки один з їх, лічить академік Володимир Логінов. Бо зміни клімату, потепління відбувалося і тоді, коли чоловіка ще не було.
Влияние антропогенного фактора может быть даже слишком преувеличено. В нашей территории росли тропические леса. Причем там был человек. Человека и близко тогда еще не было. Есть много факторов и естественных, и антропогенных.
И все ж таки, ці може такая маленькая країна, як Беларусь, впливати на проблемы зміни клімату? Говорить академік Геннадій Лич.
Земля наша настільки маленькая, настільки все взаємозв'язано, що думати об тим, що буде потепління, і у нас в Беларусі будуть субтропики, апельсини, мандарини, я у це не веру. А з цього потепління тільки більше буде ураганів, штормів, смерчів. Амазонки вирубають ліси, наприклад. А у Голландії від цього шторми побільшуються. Так що тут все складно. Катастрофа екологічна буде тільки глобальною. А коли будемо так вести, то коли і буде.
Говорив академік Геннадій Лич. А як ви ставитеся до того, що клімат у Білорусі тепліє? На таке питання відповіли люди на Менських вулицях.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, вот учусь в сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно.
Нет плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит она должна быть определено время.
Да, в принципе, параллельно. Обыякова.
А я плюсов не вижу. Мне кажется, это просто такая затянувшаяся осень, мерзкая погода. Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и ни осень, и непонятно что.
Посторонне можно рассматривать. Сейчас газ поднялся, да? Сейчас у нас постоянно растет цена на газ. Не, чего вы смеетесь? Постоянно цена растет на газ, и поэтому для нас это выгодно, понимаете? Живем мы в умеренном климате, не особо хочется, чтобы чтобы зима казалась летом. Там должны лежать сугробы, должна быть елка. Ну, просто надо вспомнить Новый год. Вот и все.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало. Просто потихонечку так сместилось на бовтрах. В принципе, я не сторонник такой слякоти, потому что можно простыть, заболеть. С другой стороны, интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Слякоть зимой. Соль постоянно. В теплях нормальных не выйдешь. Я хоть целый день на ногах работаю. Мне от этого плюсов никаких.
Ну, просто я люблю снег, и мне это не очень нравится.
Мне бы хотелось потепления у политес, у демократы, а не я к ней в погоде. На двор я и так могу пережить.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Московский районный суд Менску осудил на 15 суток арышту сябра координационной рады предпринимальников Олеся Макаева. Его затримали сегодня раницы и обвинователи у брыдкой лаянцы. Олесь Макаев поспел передать жонце Кристине, что на знак протесту объявляя голодовку. Тем часом у Менской турме на улице Окрестина застаются 23 арештованные удельники акции протесту 10 студеня. Сегодня раницей, коли турмы, собрались родные и сябры арештованных. Супрацовники КДБ и милиции у Гомелі затримали журналиста Антона Бондаренко и заблокировали кватеру іншого журналиста Сергея Подсосонного. Летась Подсосонного уже допытывали про его магчимые сувязи с телекомпанией «Белсат», якая вещает по-белоруску с Польши. Мужчина, який потерпів минулий четвер у часі вибуху у офісі підприємства «Вітебський Гаргаз», помер у шпіталі. Про гэта передає «Інтерфакс» со спасилки на лекару реанімаційне отделення Вітебського обласного клінічного шпіталю. Ще дві жанчини знаходяться у свідомості, але у тяжкім стані. Поводлі факту вибуху розпочатая кримінальна справа. Сьогодні черговий раз городянські чиновники відклали зустрічу з активістом ініціативної групи батьків, які домагаються відкриття білоруських мовних груп у дитячих садках. На зустрічі планувалося узгодніть рекламу у городському транспорті об наборі дітей у білоруськомовні групи. Сьогодні у Мальмео, у першиню в Швеції, відбувається фестиваль звусного кіно. Письменники, режисери і мастаки зі Швеції і Білорусі показують свої фільми, які вони зняли у своїх фантазіях. Звусне кіно – концепція, сформулювана у 80-ті роки у Білорусі арт-гуртом «Білоруський клімат». Здимати кіно дорого, і білоруські мастаки поспробували замість гета передавати фільми звусно у вусни. Сьогодні у Мальмео вони роблять гета разом зі шведськими колегами. Ви слухаєте новини і зараз коротко про міжнародні події. Парламент Іраку ухвалив закон, який дозволяє былим сябрам партії Саддама Хусейна вернутися на працю у державні структури. Президент США Джордж Буш прибув сьогодні у Бахрейн, протягуючи своє восьмидённое турне по близько-всходньому регіоні. Керівник Міжнародного агентства у атомної енергії Мохаммед Ель-Барадей провів сьогодні перемови з керівниками Ірану. На зустрічах у Тегерані Барадей спробував переконати Іран активізувати супрацовництво з МАГАТЕ, щоб урегулювати кризис вокруг його ядерної програми. У Македонії зваливши воєнний гелікоптер, загинули 11 чоловік. Ви слухали новини.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Незабаве огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». Але сперша обвестка про одну из наших завтрашних передачов.
У чым особливость цяперашняга этапу змагання приватных предпринимальников за свои правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ позбавляе их магчымасці працягваць весці свой бизнес? Наколькі закономерным з'яўляецца зменшэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Аляксандр Цэцура і аглядальнік нашого радіо Віталь Циганков.
У ефірі Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Поштова скринка 111». Лісти слухачів на «Свободу» читав і коментує Валентин Жданко.
Многих наших слухачів уразила недавня заява керівника білоруського КДБ Юрія Жадобіна, який повідомив про існування у Білорусі так званої «супольності деструктивних елементів», що налічує, поводле ягоних звісток, 1767 особов. Своїми меркаваннями на конт того, кого у Білорусі варто лічить деструктивними елементами і хто ці що замінає нормальному життю громадства, діляться у «Лістах на свободу» многие наші слухачі. Алесь Цатко, змолодечно почувши виказування шефа КДБ, пише: «Не ведаю докладно, але, напевно, не гэтые особы, про яких каже спадар Жадобін, заорали ладную дзялку неубраных калгасных бураков по дорозе ад агрогородка Лебедева до Палачанов. И хутчэй за ўсё не яны по-дзікунску знішчаюць лес побач з гэтай дарогай. На ўездзе ў наш город, як помнік лукашэнкаўскаму часу, который ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус былога флагмана гарадской прамысловасці, радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць у спадкаемцаў Беры і Цанавы, які деструктыўны элемент вінаваты ў гэтым. І яшчэ пра адну ўражанне хочацца распавесці. Усе дзяржаўныя СМІ ў захапленні паведамілі пра вясельны бум у снежні, маўляў, нечуваная колькасць шлюбаў. Але ж гэта адбылося падчас каляднага посту. Ці не таму у нас пануюць бездухоўнасць і бескультур'я, а як вынік усяго гэтага цынізм, хамства, павальнае п'янства і выміранне нацыі? Нават статыстыка пацвярджае, што і без таго празмернае спажыванне алкаголю за мінулы год павялічылася яшчэ на 20%. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Калі прытрымлівацца строгага каляднага посту, дык у такім разе 80% насельніцтва Беларусі, праваслаўныя вернікі, павінны сустракаць Новы год з келіхамі ліманаду, а не віна ці гарэлкі, і выключна з постнымі стравамі на святочным стале. У рэчаіснасці, аднак, усё па-іншаму. Вядома, спадар Цатко, вы маеце рацыю. Алкагалізацыя насельніцтва Беларусі сапраўды сур'ёзная праблема, якая з кожным годам абвастраецца. І калі б гэта выяўлялася толькі ў вяселлях падчас каляднага ці велікоднага посту і ў датэрміновых навагодніх разгаўленнях. Гэтай праблемай даўно заклапочаны наш слухач, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Ён увесь час спрабуе звярнуць увагу ўлады на недапушчальнасць рэкламы алкаголю, на тое, што даўно пара ўвесці жорсткія абмежаванні на продаж піва, асабліва падлеткам. Які вынік гэтай барацьбы? Цытую новы ліст слухача. «Вяду перапіску з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі. Атрымліваю адказы, як пад капірку. Маўляў, усё ў нас добра, закон аб рэкламе выконваецца. Ды ўключыце вы тэлеканал НТВ «Беларусь». Там ракой цячэ піва «Балтыка». Ды яшчэ заклікаюць на дробязі не разменьвацца, купляць бутлі па 2,5 літра, бо пры гэтым паўлітра бясплатна. Што яны там, аглухлі, аслеплі? Я разумею, што самы просты спосаб хутка і лёгка выцягнуць з людзей грошы – гэта падвысіць вытворчасць піва, гарэлкі, цыгарэт. Можна яшчэ і канаплю пачаць вырошчваць. Вось дзе прыбытак будзе. Ну а далей што? Пачаць выконваць дэмаграфічную праграму з дапамогай абкураных п'яных 14-гадовых падлеткаў? Паведаміў пра гандлёвыя кропкі, дзе прадаюць піва дзецям 13-14 гадоў. З дапамогай знаёмых хлапцоў нават зрабіў так званую «кантрольную пакупку». На свой зварот атрымліваю цынічны адказ з дзяржкантролю. Ваш зварот перададзены па месцы рэагавання ў аддзел гандлю аблвыканкаму. Маразм нейкі. Сёння паўдня праляжаў у дэпрэсіі ад безвыходнасці. Я, дзіцячы доктар, спрабую спыніць гэта шаленства. А мне адказваюць, як апошняму дэбілу. Балюча і крыўдна. Мы ж цэнтр Еўропы, а не нейкая гета, у якім дазволена праводзіць эксперыменты над дзецьмі. Я да апошняга веру Лукашэнку, але ён акружыў сябе лізаблюдамі, і аднаго разу можа здарыцца так, як у касцы. З натоўпу карапуз з кубкам піва ў руцэ яму крыкне: «А кароль жа голы?» Усе ведаюць, караля робіць світа, а народ варты свайго лідара. «Няўжо мы такія сляпыя, глухія і нямыя?» Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Звычайна ў адказ на падобныя папрокі высокапастаўленыя прадстаўнікі ўлады спасылаюцца на тое, што нельга паўтараць перагібы антыалкагольнай кампаніі канца 80-х гадоў. Нагадваюць, што тады высякалі вінаграднікі, а народ душыўся ў чэргах, паколькі большасць вінагарэлачных крамаў пазачынялі. Пры гэтым улада робіць выгляд, што сітуацыя з алкагалізмам сёння не настолькі сур'ёзная, як была ў СССР, у так званыя застойна-застольныя брэжнеўскія часы. Але давайце палічым. На сярэдні заробак 120 рублёў савецкі беларус напрыканцы 70-х мог купіць 12 літраў гарэлкі альбо 750 буханак хлеба. Сёння прапорцыя адваротная. Сярэднямесячны заробак цяперашняга беларуса – гэта толькі каля 500 буханак хлеба, на траціну меней, чым за часы застою. Затое ажно 50 літраў гарэлкі, у 4 разы болей, чым 30 год таму. Дык да якой структуры спажывання заахвочвае людзей улада? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра вонкавы выгляд беларускіх нацыянальных грошай разважае ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Недавна жонка была ва Украіне і прывезла адтуль грыўні, не ўсе патраціла. На купюрах партрэты славутых палітычных і культурных дзеячоў – Мазэпы, Хмельніцкага, Шаўчэнкі, Франко ды іншых. Толькі цяпер я зразумеў, чаму на нашых айчынных грашовых адзінках замест нацыянальных герояў савецкія забудовы. Не таму, што нашы гістарычныя помнікі ўлада амаль усе пад бульдозер пусціла і працягвае пускаць. Проста людзі, якія штодня будуць трымаць у руках грошы з партрэтамі Міколы Гусоўскага, Францішка Скарыны, Васіля Быкава, міжволі задумаюцца, а што ж гэты наш, якога столькі год утрымліваем, добрага зрабіў? Чым Беларусь уславіў?» Напісаў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. На беларускіх купюрах спадар Навіцкі не толькі будынкі савецкага перыяду, але і сярэднявечны мірскі замак, і старажытны палац Радзівіла ў Нясвіжы. Розныя краіны пры выбары афармлення сваіх грашовых адзінак кіруюцца рознымі прынцыпамі. Няма партрэтаў на расійскіх рублях, на купюрах адзінай еўрапейскай валюты. Дарэчы, у сховішчах Нацыянальнага банку дагэтуль захоўваюцца так і не ўведзеныя ў абарачэнне беларускія рублі ўзору 93 году, на якіх і партрэты вялікіх беларусаў, і выява пагоні. Праўда, тыя купюры ўжо наўрад ці калі-небудзь будуць выкарыстаны ў адпаведнасці з прызначэннем. Аўтар наступнага ліста Валянціна Богуш з Менску. На свабоду яна звяртаецца з наступнай просьбай. «Жывём мы ўдвох з мужам. Ён ужо 7 год ляжыць паралізаваны пасля 3 інсультаў. Дзяржаўнае тэлебачанне і радыё я не ўключаю. Ад іх ён толькі расстройваецца, хвалюецца. Адзіная наша сувязь са светам – радыё «Свабода», перадача якога мы штодня слухаем, а таксама кнігі, якія я чытаю для мужа ў голас. Вялікія тэмы яму цяжка ўспрымаць, а вось невялікія паведамленні слухае з задавальненнем. Вельмі вас прашу, дапамажыце набыць кнігу Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Мы пра яе даўно марым. Наш звычайны распарадак такі – раніцай «Радыё «Свабода», затым беларускія песні Данчыка, адпачынак, чытання кніг і газет – і зноў «Радыё «Свабода». Вось так і жывём у вымушаным зняволенні», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Мы, спадарня Валянціна, будзем вельмі рады, калі кніга «Імёны свабоды» зацікавіць вас і падорыць некалькі прыемных імгненняў вам і вашаму хвораму мужу. Кнігу, як падарунак ад свабоды, вы атрымаеце поштай. На заканчэнне ліст роздум ад нашага даўняга сябра Алеся Васілеўскага з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач піша: «Надыходзіць другая серыя жыцця, калі з сумам назіраеш за ўласнай істотай, над якой ўжо болей, чым сам, працуюць гады і час. Пара, калі ляпіў сябе, даўно мінула, і цалкам пераляпіць ужо ніяк немагчыма, ты не пад сілу і балюча надзвычай. Беларусь стала іншай, новай, і гэта новая Беларусь ужо як быццам засвоілася намі, аднак неяк бескарэнна, на ўзроўні ці несвядомасці. Шмат будаўнічага матэрыялу пайшло на старое хімернае будаўніцтва, а сіла нават у асілка не бясконцая. Хоць усё адно трэба скрэпці па сусеках і жыць, бо інтарес да жыцця павінен заставацца да самай апошняй мяжы. Мінулы год мне падмог у самаадукацыі, набыў даволі шмат спісанай літаратуры, школьныя падручнікі пачатку 90-х гадоў, кароткая гісторыя Вялікага княства Літоўскага, Вацлава Ластоўскага ды іншае. Прышчапіць бы гэта ў сабе, ды было б здароўе ўсё перачытаць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Няхай хопіць у вас, спадар Васілеўскі, сілы назаўсёды захаваць у сабе гэту цікавасць да жыцця, да самапазнання, да асэнсавання роднай гісторыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішайце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Званкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала, не было грошай.
Хачу парадавацца, через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і літаральна праз хвіліну наш музычны аглядальнік Аляксандр Памідораў абвесціць пераможцаў у нашым конкурсе калядак. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго вінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаева абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі. А зараз на чарзе вынікі нашага конкурсу на найлепшую калядку. Слова музычнаму аглядальніку Аляксандру Памідораву.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Сёння мы падводзім вынікі нашага традыцыйнага каляднага конкурсу «Свабоды». Вы дасылалі нам свае калядкі, спявалі іх на аўтаадказчык. Ну, а мы тут цягам гэтых дзён, склаўшы высокае журы, адбіралі, хто ж усё ж такі адбярэ галоўны прыз ад нашага Радыё Свабода, ну і яшчэ трошачкі суцяшальных ганаровых прызоў. Журы ў нас склалася такое, гэта журналісты Радыё Свабода Алена Ціхановіч, вядомы музыка і знаўца фальклору Алег Хаменка з групы «Палац», ну і я, Аляксандр Памідораў. Такім чынам, сёння са мной гэтай студыі Алег Хаменка. Добр дзень.
Прывітанне, шаноўна гаспадарства. Уражаны самыя найлепшыя. Вельмі было цікава. Гэта цікавы матэрыял. Дарэчы, некаторыя для мяне калядачкі з'явіліся зусім новымі і вельмі нечаканымі. Некаторыя, наадварот, я быў здзіўлены, што можна спяваць у такую мелодыю, напрыклад, гэты тэкст, які спяваюцца на мелодыю іншую. І гэтак далей. Таму ўражанні вельмі, вельмі такія моцныя і станоўчыя.
Ну, а ўвогуле, вось як навукова, што можна сказаць пра калядкі, якія яны бываюць? І ці адпавядаюць тыя калядкі, што ў гэтым годзе спявалі нашы слухачы, усім тым традыцыям калядным, якія існуюць у свеце?
Калядныя песні умоўна можна падзяліць на калядкі, якія спяваюцца на рашство, Калядки, якія спяваюцца на шчодры вечар, ці дакладней навагоднія, можна так гаварыць, гэта шчадрокі, васілейкі, і калядкі, якія спяваюцца напрыканцы каляд, ўжо на само вадохрышча. Звычайна калядныя песні дзеляць вось па гэтым тром такім магутным з'явам. І сёння мы пачулі, мне вось давялося пачуць якраз вось вялікі спіс удзельнікаў, якія прыспявалі ўсе розныя калядкі. Ёсць і шчадровачкі, ёсць і калядкі на рашство, ёсць і калядкі, якія спяваліся на адыход каляд.
У гэтым годзе у нас сапраўды шмат было прадстаўлена удзельнікаў і зусім рознага ўзросту. Давайте першую з калядак паслухаем у дзіцячым выкананні.
Учора звячора засвяціла зора, зора звячора засвяціла зора, засвяціла зора, зора засвяціла, свету звесяліла, зора засвяціла, свету звесяліла, свету звесяліла.
Шкада, што вось да гэтай калядкі чамусьці не быў пададзены ані нумар тэлефона, ані адрэса.
Ну, па-першае, канешне, тут ужо спроба параспяваць, таму што некаторыя калядачкі мы проста не ўзялі за тое, што яны чыталіся. Хацелася, каб яны былі параспяваныя, таму вось я звяртаў увагу больш, канешне, ўсё ж такі на тых, хто спяваў, а не чытаў калядку. Цудоўнае выкананне і упэўненасць, не перашкаджайце, там вось засвяціла зора, гэта адна з першых калядак, якая спяваецца якраз перад рашством.
Калі ласка, хто спяваў гэтую калядку, скантактуйцеся з нашым радыё, бо вам належыць ганаровы прыз. Ну, а мы пойдзем далей.
Гэта гульнёвая калядка, го-го-го каза, і галоўнае гэта ўсё ж такі ўзгадаць чатыры пазіцыі, якія звычайна каза прыносіць ці каза ўносіць на каляды. І вось якраз гэтыя моманты ў самым сціслым варыянце вось прагучалі якраз у гэтай калядцы.
А ну, козанька, расхадзіся, добрым людзям пакажыся. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, дзе ж рогі дзела, над соль праела, соль дарагая, каза залатая. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, гоп! Гаспадынячка, журавіначка, выйдзі ў клетачку, запалі свечачку, зірні на бачок, там ляжыць мачок, палажы яго на талерачку. Го-го-го, каза, го-го, шэрая. Гаспадар ідзе, каляду нясе, нашай козачцы на вячэрачку, і мерку аўца, каб каза расла, і мерку жыта, каб была сыта, і мерку сала, каб каза ўстала. Го-го-го, каза, го-го, шэрая.
Гэта быў наш слухач Яўген. Ну, а мы працягнем падводзіць вынікі нашага каляднага конкурсу. У мінулым годзе ўсё ж такі больш калядак было праспяваных на польскай мове, а ў гэтым годзе пераважна беларускія калядкі. Але ж і польскамоўныя традыцыйныя, ведаеце, касцёльныя калядкі таксама ў нас прысутнічаюць вельмі добрым і цікавым.
Сёння мы слухалі нават на харвацкай, здаецца, так?
Так, ёсць нават, былі нават і чэшская калядка, праўда, яна не праспяваная, была зграная на губным гармоніку. А тут у нас ёсць нават калядка, выкананая пад гармонік. Это вельмі цікава.
Вязтка на сходзе, так ясно чні, і мруга на нас, бысь мы там шлі. Где яко зожа, дзецина Божа, на свят цалы жуца бляс.
Я толькі хацеў дадаць, што, канешне, у касцёле не заўсёды гралі на гармоніку, гэта ўсё ж такі тую калядачку, якую спяваюць. Але ёсць калядачкі, якія спяваліся і ў касцёле, і потым спявалі ў хаце. І вось менавіта такі вось варыянт мы амаль што зараз пачулі.
Але ці было нешта, што ўвогуле здзівіла вось вас як фалькларыста?
Што мяне здзівіла? мне з'явилось то, что адметность широкая есть в текстах, и есть просто берутся колядочки, которые читаются из неких у нас там сборников, из неких выданий у вось каляды, и лічится, что их никто не ведает. Иншая справа, что есть надзвычайно редкие тексты, которые можно сустреть только у неких мясцовостях. И вось гэта было самое лепшее, что мне подалося тут отчуть.
И вось есть у нас приклад с Осиповичем, прислали нам калядку.
Саянка яго паласам, пастушки яго святою, мерзне на сене, ды плача со скотинкою худою. Не взгордився лянским станом и принял перед панами, о, слова, что телом стало, живи вечно поміж нами.
Анатоль Лягуцкий, Засіповичу.
Меня уразила эта калядка тому, что на самом деле, и она и не вся, до речи, была тут записана. Там было вельми шмат куплетов, и тому и она не поместилась у этой две хвилины, что было в умовах. Але сапраўды, акрамя того, что это довольно редкий текст, які распавядае ўсю вось біблейскую гісторыю каляду, і ён яшчэ і спяваецца вось у той манеры і на тую мелодыю, якая вельмі рэдка для калядных песень.
Гэта проста звычайны нейкі паланэс.
Вельмі падобна на паланэс, і да таго ж яшчэ ён вось з гэтым, як кажуць, паланэс з падскокам, таму гэта паланэс не польскі такі, а вось менавіта нейкі асіповіцкі.
Што самае цікавае, большасць калядак прыходзіла нам ужо пасля Новага года і пасля праваслаўных калядак. І вось менавіта з апошнімі, калядкамі прыйшлі нам і, ну, проста сапраўдныя перлы.
Господь Бог надвечны нам цяпер з'явіўся, з прасвятою дзевыў я тляху насіўся, хор анёльскі ўсім спявае і дзіцятка праслаўляе слава.
Гэтая песня мяне, дарэчы, уразіла тым, што яна вельмі якасна і прафесійна выканана. І адчуваецца сапраўды дзіцячы голас, а з другога боку, ну, так патрапіць ва ўсе ноткі, пры тым, што меладычная лінія гэтай калядкі вельмі складаная. Мяне, як музыку, гэта уразіла.
Да таго ж, гэта адзін з варыянтаў вядомай калядкі «Глорыя».
Тэкст, дарэчы, вельмі-вельмі прыгожы. Цалкам такога тэксту вось я не чуў, але мне здаецца, што яна вядомая.
Справа ў тым, што звычайна гэты тэкст спяваецца менавіта з лацінскім прыпевам «Глорыя, Глорыя, in excelsis Deo». Але тут цалкам беларускі тэкст. Дзякуй вялікі Таціане Звілікі за гэтую калядку. І яна ў нас рашэннем журы атрымовае галоўны прыз гэтага конкурсу «Наша радыё». Ну, і яшчэ адну калядачку хацелася вам паказаць. Мы таксама ўзнагародзім аўтара гэтай калядкі. Гэта Дамініка, ёй 5 год. І гэта таксама...
Як самая малодшая, напэўна, удзельніца. І гэта даволі рэдкая калядка, але з другога боку вельмі кранальная гэта калядка менавіта якраз у дзіцячым выкананні.
Дык вось, і гэта будзе Дамініка. Напрыканцы нашай праграмы яна таксама атрымае ганаровы прыз. Такім чынам, вельмі хацелася б, каб з намі звязалася выканаўца калядкі пра учора з вячора. Вось хто з вас, дзетачкі, выконаў так кранальна і не хацеў, каб ёй дапамагалі ў тэлефоне, калі ласка, патэлефануйце нам на радыё. Галоўны прыз у нас атрымае Таціана Звілікі, ну, ганаровыя прызы атрымаюць Дамініка, Анатоль Лягуцкі, Засіповіч, ну і пакуль што незнаныя дзяўчо. Добрых вам святаў, дзякуй вялікі Алеву Хаменко.
С прысветлымі калядамі.
Тупу-тупу на памосце, прыехалі на дваросці. Ні старыя, ні малыя, а калядачкі маладыя. Добрый вечар, шчодры вечар. Дай усім людзям добры вечар. Дзякуй усім.
Дякую всім, хто взяв уділ у нашому конкурсі. Конкурсантів, яким призначаються заохочувальні призи, просимо я ще раз потелефонувати на мінський номер 266-3952 і покинути свої докладні координати. Ну а з переможцею конкурсу Тетяною з Вілейки ми самі незабаві сконтактуємося.
Расклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі.
Запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6140 і 7190 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наши передачи звучат на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
От 20 години настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.